Yes. Jeg hører når jeg puster. Er det riktig? Det er riktig at jeg puster, det er bra, men du vet, noen er sånn, de kan si sånn, litt mer diskant, eller litt mindre, jeg har ikke peiling, jeg vet ikke noen ting, men jeg kan godt gjøre et eller annet sånt hvis det ser tøft ut, og så kan jeg gjøre sånt. Men det blir også feil når det er bra. Hva skal jeg gjøre når det er bra? Skal jeg si, nå er det bra? Det er bra, nå er det bra. Så flott. Du vet, som du ser, så er jeg en ung mann, og vanligvis når du hører det fra denne scenen, så er det en bekjennelse i tro. Men når jeg sier det, så er det bare en erkjennelse av faktum. Sånn at det er litt forskjellig. Men jeg skal prøve å si noe i dag gjerne jeg tenker at en må ha mange års erfaring og har liksom levd veldig lenge for å kunne si det. Det jeg kan si, og det vet de som kjenner meg, det er at det, tross mine få år, jeg er knappe fullt 19, så har jeg erfart veldig mye av livet, på godt og vondt. Og det jeg kan si at det som jeg har lyst til å forkynne, essensen av det, har jeg erfart at det virker. Jeg har erfart igjen og igjen at det Guds ord er det lover det skal være. Og hvis du er her som har opplevd det, så vet jeg det bare blir en bekreftelse for deg på det du har opplevd, enten du visste det eller ikke visste det. Hvis du ikke har opplevd, så har jeg lyst til å oppmuntre deg på det jeg skal si, at Guds ord virker. Og jeg har kalt talen min i dag for Keeping the main thing, the main thing. Og det engelske betyr, det er knallkjekt å drive på med menighet. I forretningslivet, så er det, jeg har lest mye og arbeidet mye med markedsføring, og der er det sånn at liksom en av hovednøklene i markedsføring er keeping the main thing, the main thing. Ikke sant? For eksempel for McDonald's, så er det sånn at de har jo masse. Noen som har vært på McDonald's her noen gang. Gud velsigne deg. Gud. Alle her har sikkert vært på McDonald's. Du vet, de selger ganske mange ting der. De har milkshake, de har donuts, de har smultringer, de har pomfri, de har masse forskjellige ting. Salat har de også, for nå er det liksom sunne livsstilen på McDonald's. De har juice, de har kaker, de har masse forskjellige ting. Men de har en ting som er the main thing, og det er hamburgeren deres. Det er the main thing. Derfor er det vesentlige markedsføringen deres, det er det de bygger opp på. This is the main thing, det er hamburgeren. Og det er litt interessant, synes jeg, noen ganger å tenke, for oss som driver på med menighet, for det er det vi driver på med. Jesus sa at han bygger sin menighet, og vi er bare med å bygge hans menighet. Først og fremst, det er the main thing. Men hva er essensen i det? Hvis vi liksom skal skrelle av alt, skrelle av prosjektoren og lyset og scenen og bygget, og bare gå liksom inn, hva er innerst i kjernen? Så for meg er det ett vers som beskriver det klarere enn noen andre vers i Bibelen. Det er for øvrig hentet fra min favorittbok i Bibelen, og mitt favorittkapittel i den boken, og det er mitt favorittvers. Dang, dang, dang. Og det er fra den siste tiden Jesus har med disiplene sine, før han skal gå til korset. Og det er nødt til å være for meg en veldig viktig tid for Jesus. Jeg tror han veier ordene sine veldig nøye. Er du med på den? Snart skal han dø. Snart skal han gjøre det han kom for å gjøre. Snart skal på en måte historiens viktigste gjerning og øyeblikk komme. Og han er alene med sine disipler, og jeg tror han veier hvert ord nøye. Du vet, hvis jeg visste at nå skal jeg snart reise hjem til Gud, og jeg hadde mine nærmeste iblant meg, så hadde ikke jeg låget og snakket tull. Eller, kanskje jeg hadde gjort det, men det er jo meg. Men vanlige folk, normale folk, hadde veid ordet sine nøye da. Og prøvd liksom å oppsummert essensen. Men jeg husker, jeg satt bak oss i salen når pastor John Osteen gikk hjem til Gud. Og da fortalte pastoren herfra, og vi som kjenner historien vet at det er en veldig spesiell pastor for vår pastor. så fortalte han at det siste han sa før han reiste hjem til Gud, var hans nåde varer til evig tid. Hans miskunnhet varer til evig tid. Og for meg var det som en ung kristen, tenkte jeg at det er en mann som har vandret med Gud lenge, og som på en måte har levd et sterkt liv med Herren. Det som han sitter igjen med, det som han virkelig er takknemlig for, det er hans nåde varte gjennom hele løpet. Det var ikke noe liksom mer opp for de, liksom, de innvidde, og det var liksom tabernaklets kjette på. Altså, det var ikke noe sånt, det var hans nåde. Så det som er viktig for meg, det var det som var viktig for han i slutten av hans vandring med Gud. Han veide sine ord nøye, visste at det var det han ville at folk skulle vite. Siste han ville si før han drog, det var det, husk venner, at hans nåde er nok. Hans nåde varer til evig tid. Og her har du en situasjon hvor Jesus er i den siste delen på en måte av sin vandring som et menneske før korset. Og han har sine nærmeste iblant seg. Og han veier ordet sine nøye. Og så sier han i Johannes kapittel 17, og vers 3. Vi kan lese fra vers 1. Disse ordene talte Jesus, løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn også kan herliggjøre deg. Slik du har gitt ham makt over alt kjøtt og blod, for at han skulle gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, ham som du har utsendt.» For meg er det kjernen og essensen av kristendommen. Hvis vi skal gå liksom, hva er det vi egentlig holder på med, så er det dette vi egentlig holder på med her. Og det er verset her, for de av dere som liker å studere Bibelen, du kan studere det i år etter år etter år, for det er så mye i det verset der. Men Jesus sier det, at dette er det evige liv. Det han sier der er, dette er det livet som jeg kommer for å gi. Så han snakker ikke om evigheten som i evigheten i noe som starter når vi dør. Han sier, dette er det livet jeg har kommet for å gi. Dette er det jeg har kommet med. Hvis du vil vite nøyaktig hva jeg kommer med, sier han, så er det dette. At de kjenner deg, den sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsendt. Ordet kjenne der er en beskrivelse på den dypeste relasjonen noen kan ha med et annet menneske. I Gamle Testamentet brukes det når en mann og en kvinne kjenner hverandre. Så det er ikke snakk om liksom at du er på nikk med Gud. Hei sånn. At du treffer han en gang i uka, at du liksom løfter hendene og sier liksom, står til. Nei, han sier, dette er det jeg har kommet for å gi. En dyp, personlig, intim relasjon med Gud. Dette er det vi holder på med, folkens. Du vet, vi er ikke fornøyde i karisma med at folk går på møter. Vi er ikke fornøyd med at folk har en tjeneste. Vi er ikke fornøyd med at folk gir tiende. Vi er ikke fornøyd med at folk snakker vel om menigheten. Vi er ikke fornøyd med at folk forteller andre om Jesus. Målet på en måte, det vi føler, da har vi tatt et menneske der vi vil. Det er noe at mennesket har opprettet og lever i en personlig, dyp, intim relasjon med Gud. Det er endestasjonen. Så tror jeg at det begynner med gjerne at du snakker med naboen, at han kommer på møte, at han blir interessert, at han blir med i lovsangen, at han får noen opplevelser. Men endestasjonen, folkens, er at han selv har en personlig vandring hvor han kjenner Gud. Amen. Det er greit, vet du. I hver planleggingsprosess er det smart å starte med endestasjonen. Hva er målet? Hvor vil vi hen? Vel, der er det vi vil med mennesker. Og meg og deg blir aldri ferdig med denne vandringen heller. Det var en Guds mann som sa en gang at til mer jeg blir kjent med Gud, til mer forstår jeg hvor lite jeg kjenner av Gud. Men Gud er fantastisk. Det er alltid nye ting. Men dette er interessant, for det at hvis det er det vi holder på med, så må vi ha det på en måte som et mentalt fokus. Og så må vi i vårt eget liv også være fokusert på det, at det er det vi holder på med. For vi kan ikke gi noe til noen som ikke har selv. Vi kan ikke bruke våre liv på overfladiske ting. Hvis vi ønsker at andre skal komme inn i de tingene som virkelig gjelder. Fordi jeg er sikker mange her kan være enige med meg og si at så lenge livet er godt, så lenge alt går bra, så holder det med overfladiske ting. Da holder det med lovsang på søndagen og party og at det er kjekt og at det, liksom, ting går bra. Og da holder det med disse tingene her. Men når livet kommer inn i tøffere perioder, da holder det ikke. Da er det én ting som holder, og det holder alltid. Det er din personlige relasjon med Gud. Det er din personlige relasjon med Gud. Og jeg tror for det livet som Gud har kalt deg til å leve, så tror ikke jeg det er mulig at du kommer her en gang i uka, og så skal han fylle det på deg så masse at du klarer å vandre på en måte og gjøre det som Gud har kalt deg til en hel uke, før du kommer liksom skåltomme neste søndag. Du måtte skue deg selv opp den siste bakken her. Og så får du påfyll igjen. Jeg tror at hvis du skal leve der Gud vil at du skal være, så må du ha en personlig tilførsel av Gud. Every day. Det er noe hvis du ser gjennom hele Bibelen, og spesielt hvis du ser på den gamle prestetjenesten. Vi har jo vært veldig mye hebreerbrevet. Og sitt liksom på symbolikken i hvordan de før tjente Gud, som en skygge av det vi nå gjør. Så ser du at hver dag bar de fram offer. Hver dag kom de inn for Gud. Hver dag gjorde de det. Ordspråkene sier at den ene dagen taler til den andre dagen. Og det er en nøkkel her, for det Bibelen er skrevet veldig ofte, i hvert fall i Nye Testamentet, i presens, altså her og nå. Every day, hver dag. Og det tror jeg på. Jeg tror ikke at vi kan gjøre det som Gud har kalt oss til, med å ha en dag i uka. Og la meg bare si det sånn, jeg tror på søndagsmøtet vårt, jeg tror på festen, jeg tror på familiehøytiden, jeg tror at det skal være et påfyll, jeg tror at det skal være noe som gir deg noen i livet. Men jeg tror at det bondlinjer i livet ditt er ikke det. Bondlinjer er din relasjon hver dag med Gud. Det er kjernen, det er essensen. Og hvis vi ikke får mennesker inn i det, ja, da får vi mennesker som blir løftet opp på søndag for å bare dette ned i sitt eget liv. Men hvis vi får mennesker inn i det, så blir hver eneste søndag som en liten sånn ekstra boost, sånn at du bare vokser og vokser, og vi får se Jerusalem-veksten rett opp. Rett opp. For nøyaktig en måned siden i dag, Så fikk jeg gleden av å være med på et arrangement som SR-Bank arrangerte. Jeg var med og gjorde en jobb der, og så var det en der som sa noe veldig interessant, og det traff meg veldig, for han sa det at vi snakker jo veldig mye om klima i dag. Er det noen som har fått med seg det? Når noen har sett nyheter mer enn en gang, så har de fått med seg det. Det er klima, 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 klima. Hele veien. Og jeg har en god nyhet til deg. Det er det at jorda kommer ikke til å gå unna. Slapp helt av. Jesus kommer til å komme først, og Gud kommer til å gjøre det. Vi kommer ikke til å klare å ødelegge den selv, så bare slapp helt av. Nå sier ikke jeg det som er liksom at bare gå ut og hive søppel og gjøre hva du vil. Jeg tror vi skal ta ansvar og forvalte det vi har fått. Men alle disse klimaendringene som jeg ser, og det er jo veldig mye, der er liksom kontinenter nesten som smelter, og kontinenter som kommer under vann, og der er hål der og hål der, og veldig mange ting. Jeg skulle tro at det på en måte, det utgangspunktet for det var veldig mange ting, at det var veldig komplekst, men utgangspunktet er en eneste ting, temperatur. Det er en eneste på en måte måleskiva som har blitt skrudd, og han ble skrudd veldig mye opp. Nei, over 150 år så har han blitt skrudd opp gjerne 2 grader. Er du med? Veldig lite, men enorme konsekvenser av det. Og jeg tror, venner, at det finnes kanskje ikke bare én, men et par sånne knapper i våre liv. Små knapper som du bare stiller bitte litt på, som bare varierte litt fra den ene dagen til den andre. Men bare den lille endringen får fatale konsekvenser over tid. Er du med på den? Og da begynte jeg å tenke, hva er det på meg? I mitt liv, hva tid er det liksom jeg kan se tilbake igjen og se at det ble noen små endringer? Bitte små endringer som fikk konsekvenser over tid. En ting er, altså jeg er ikke så redd for de tingene som er liksom langt ifra, som er så ekstreme. Det er jo ikke de tingene. Det er jo ikke sånn at det, når jeg blir fristet, så er det liksom går an en bank. Eller slå i hel hand. Skjønner du? Det er ikke, altså, fristeren er ikke så dumme, men det er små ting. I Høysangen 2.15 så sier det at det er de små revene som ødelegger vingården. Og det er det i vårt liv også. Det er ikke store, forferdelige ting. Vi har gjort ordet frafallen så ekstremt, men egentlig så er det på en måte noe som en må liksom bare være klar på hver eneste dag, for det er en holdning av «Jeg trenger ikke Gud så mye i dag». Jeg er ikke så avhengig av Gud i dag. I dag skal jeg bare på min vanlige jobb. I dag skal jo ikke jeg på noen cellegruppe, eller jeg skal ikke si noe, jeg trenger ikke Gud så mye i dag. Det er en holdning av frafallenhet. Hvor en stiller seg på en måte litt på sidelinjer, og ikke lever i en stadig, på en måte, plugget tilstand til Gud. Hvor jeg trenger Gud hver dag. Jeg trenger Gud jeg alltid gjør. Fordi kjernen er det livet som Jesus kom for å gi. Og det livet, venner, det kan vi kun leve i når vi lever i relasjon med Gud. Så vi går til Filipperne. Og her er noen vers som jeg jobber veldig mye med, igjen og igjen og igjen, og har gjort i en del år. Nesten 30 år. Jeg hørte Rick Warren i Settleback Church, han som har skrevet en bok som flere av oss i menigheten har lest, Et målrettet liv, eller En målrettet menighet. Han fortalte at han hadde en tale som han hadde arbeidet med i 23 år. Fra han startet til han hadde den. I 23 år så hadde han jobbet med den, før han visste at nå var han klar. Jeg ønsker at jeg en gang skal komme til det. Så jeg har startet på en tale nå. Jeg bare skrev et par setninger, så håper jeg at om 23 år så blir det et eller annet. Vet du, de sier om vår generasjon at vi er uvitende og ignorante. Ja, er vi det, spør du? Ja, jeg vet ikke, og jeg bryr meg ikke. Jeg blir mindre og mindre glad i, kan man si det sånn. Det er overfladiske. For det, til lenger jeg har levt, til mer ser jeg hvor fattig det er. Og hvor lite hjelp der er i det. Hvor lite hjelp det er i å ha mange som du er på nikk med. I forhold til å ha de 4-5 som du kjenner. Som ser på deg når noe er galt. Som du har gitt en mulighet til å tale inn i livet ditt. Som kan korrigere deg, som kan si de tingene som ikke alltid føles godt, men som gjør godt. Som kan være med å holde temperaturen riktig, som kan være med å sørge for at det ikke blir 1-2 grader feil. For det i det overfladiske så merkes ikke dette her før det har gått for langt, før det er hål i ozonlaget, for å bruke det begrepet. Før det ene kontinentet smelter. Kapittel 3 i Filipperne. Alt det sa jeg bare sånn at du skulle klare liksom, er det Gamle Testamentet, andre Samuel, og finne frem til det. Det er en plass mellom første Samuel og åpenbaringen, finnes det. Kapittel 3, vers 1. For øvrig, brødre, gled dere i Herren, og skrive det samme til dere igjen, er ikke tungt for meg, og for det gir dere bare større visshet. Du vet, for de av oss som syns pastor Arnfunn repeterer mye, les brevene til Paulus. Les brevene til Paulus, så blir du takknemlige for kun 3 repetisjoner på en søndag. For han sier det samme igjen og igjen og igjen. Og hvorfor gjør han det? Av nøyaktig samme grunn som pastor Arnfunn gjør det. Fordi det gir oss bare større visshet. Du skal være nøye på de tingene Bibelen sier mange ganger. Fordi at det er viktig for Gud å få det fram. Og du vet, hvis du kommer til det punktet hvor du i løpet av Filipperbrevene sitter i din egen depresjon og sier sånt, ja, men Gud, gidd å mase om det da. Altså skal du vite at da trenger du det i alle fall. For det er derfor masende bare gjennom. Gled deg i Herren. Hva er det han sier? Da finnes en glede i Herren som er sterkere enn den sorgen du er i akkurat nå. Derfor sier han det igjen og igjen og igjen. Og det er det første Paulus sier i kapittelet. Husk det. Gled dere i Herren. Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeiderne. Hold øye med søndagskjæringene. Du vet, mye av det som forkynnelsen vår har vært preget av den siste tiden, har vi akkurat dette å gjøre. Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med omskjærelsen. Og der, hvis vi skal ta det i forhold til gradskivene, så er det ikke sånn at det loviske personer er, så, det er fariserister som på en måte liksom, holder sabbat når du må gjøre ditt, og som er knallharde. Nei, det er ofte små ting som gjør det. Og hva er det vi snakker om? Jo, altså nåde, men litt lov. Bittelitt. Et snev av det. Jeg har en sånn karrirett som jeg har lagt 2 ganger i hele mitt liv. Jeg elsker han. Men uten å nevne navn, de jeg er gift med, eller hun jeg er gift med, de jeg er gift med. Hun jeg er gift med ikke like glad i denne retten. Og da blir det jo som en ydmyk tøffelhelt som jeg er. At jeg kunne lagt den 2 ganger. Men i den karrieretten så står det følgende da, midt i oppskriften, at du skal bruke 2 dl med fløte. Men, står der, hvis du ønsker en lettere rett, så kan du erstatte fløten med kokosmelk. Er du med på det? Hvis du ønsker en lettere rett, og det taler til meg, det er et ord til meg, og det er 3 andre her, jeg skal ikke nevne navn. Hvis du ønsker en lettere rett, så kan du erstatte fløten med kokosmelk. Det er dyp teologi, er du med her nå? Hvis du skal erstatte fløten med kokosmelk, skal du da ha 1 dl fløte og 1 dl kokosmelk? Ja eller nei? Nei. Skal du ha da 1,8 dl kokosmelk og bitte litt fløte? Skal du kun ha kokosmelk? Ja, fordi du erstatter det. Hvis du ønsker en lettere rett, hvis du ønsker en bedre rett, så erstatter du fløten. Du tar bort fløten. Du sløyfer fløten. Du tar ikke litt fløte. Du glemmer fløten. Du kjøper ikke engang inn fløten. Du vet ikke hva fløte er. Du fokuserer kun på kokosmelk. All ære til Gud. Så det som står her med mine egne ord i vers 2, pass på de som vil helle litt fløde opp i retten. Hold det kun til kokosmelk. Og her står det også for de siste der som liksom er sønderkjerne, de som sier liksom, ja, jeg vet at det står vi skal droppe, men kanskje vi bare går for bare fløde heller. Pass deg for de. For det er vi som har omskjærelsen, vi som tjener Gud i ånden, roser oss i Kristus Jesus og ikke setter vår lit til det menneskelige. Selv om jeg også kunne, sier Paulus, sette min lit til det menneskelige. Hvis noen andre mener de kan sette sin lit til det menneskelige, så kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den 8. dag av Israels slekt, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere. Jeg er bare sånn... Jeg vet ikke så mye om dette her, men jeg vil tro at det er det fremste av alle stammene. Altså han sier, jeg er kremen av kremen. Jeg er på topp i samfunnet, ifølge på en måte det jødiske strukturen. I'm on the top. Og vi vet også at Paulus hadde gjerne den beste utdannelsen han var. Han var fremst, han var på topp. Han kunne skryte av alt sammen. Og hvis noen andre kunne vise frem CV-en sin og skryte av det, så kunne han gjøre det enda mer. I forhold til loven, en fariseer i nidkjærhet, en forfølger av menigheten, og etter rettferdigheten i loven, var jeg blitt ulastelig. Det er sterke ord. Han sier det, jeg har følt loven til punkt og prikke. Jeg har bare følt det, jeg har levd riktig på alle mulige måter. Wow! Men, og i Bibelen er det alltid, legg merke ordet menn i Bibelen, jeg liker ordet menn. I menneskelig setting så er det alltid noe negativt etter menn. I Guds ord er det alltid noe positivt etter menn. Vi som før også vandret i disse lystene. Vi som før også levde på den måten. Men Gud. Vi som var dømt til et liv i fortapelse. Men Gud. Glory. Og jeg tror, min venn, hvis du sitter midt oppi det nå, så tror jeg at du kan få lov å tro sammen med oss i dag at det kommer et men Gud i ditt liv. Da kommer noe som du kan si, ikke men psykologen min. Gud velsigne han. Ikke menn medisinene mine. Gud velsigne de. Ikke menn, men et menn Gud. Et menn Gud. For øvrig, så kan Gud bruke psykologen din. Amen. Men alt det som var en vinning for meg, han sier alt dette her var viktig for meg før. Før jeg kom til Kristus, så var alt dette viktig, alt det menneskelige. Å ha alt fasaden i orden, å ha alle diplomer. Alt så bra ut fra utsiden, alt var riktig, alt var korrekt. Og han levde for andre mennesker. Det er essensen i det menneskelige. Jeg gjør dette for at du skal se at jeg gjør det. Jeg gjør dette for at du skal være fornøyd med meg. Jeg gjør dette for at du skal gi meg klapp på skulderen. Jeg gjør dette for at alle skal se hvor dyktig jeg er. Det er essensen i det menneskelige. Derfor gjør jeg det. Alt det var en vinning for meg før, men det regner jeg som tap for Kristi skyld. Vi snakker om essensen i kristendommen. I november i fjor så stilte jeg min pastor et spørsmål. Jeg var veldig fornøyd med det spørsmålet. Skjønner du? Jeg var litt stolt av det. Jeg tenkte at det spørsmålet, det blir bra. Da blir han imponert når jeg stiller det spørsmålet. Da tenker han, wow. Og jeg tror han tenkte det også, men... Jeg følte at det spørsmålet der... For det... Du vet, den som styrer samtalen, ikke den som svarer, men den som stiller spørsmål. Nå er det han som stiller spørsmål mest. Hvordan har du tenkt å få til det, Thomas? Men jeg stilte pastoren spørsmålet. Hva for en følelse vil du at folk skal gå hjem med etter et søndagsmøte i Karismasenter? Hva for en følelse vil du at folk skal gå hjem med etter de har vært her? Og jeg var stolt av det spørsmålet. Men jeg var desto mer stolt av det svaret som kom. Og det kommer ikke etter lang betenkningstid. Men pastoren svarte, jeg vil at folk skal gå hjem med en følelse av verdi. I det samfunnet som Paulus beskriver før her, det gjør mennesker til en aksje. Hvor verdien er avhengig veldig mye av bakgrunnen din. Er du med på den? Ja, hva skole har du gått på? Hva jobb har du? Hvor mye tjener du i året? Ja, er du skilt, sier du? Ja, ok, det gjør mennesker til en aksje. Hvor verdien stiger og synker. Alt dette er hvordan du har levd livet. Vi tror ikke på den menneskesynet. I Karismasenter så er det ikke sånn vi måler mennesker. Vi måler ikke mennesker sånn. Hvorfor det? For det som var en vinning for oss, det som er en vinning for denne verden, det regner vi som skrap for Kristi skyld. Vi ser på mennesker på en helt annen måte. I slutten av 1800-tallet så ble det gjort en undersøkelse som liksom, hva er det som preger selvbildet til folk? Hva er det folk sitter igjen med? Og svaret var folk sitter igjen med en følelse av skyld. Skyld. Slutten av 1900-tallet, altså for ikke så svært lenge siden, og det er nok veldig relevant for hvordan det er i dag, så sa undersøkelsen, den samme undersøkelsen sa, folk sitter med en følelse av skam. Skyld og skam. Og det er ord som er veldig like hverandre, men det er likevel en verden av forskjell. Det er som respekt og frykt. Det kan se veldig likt ut på utsida, men det er en verden av forskjell. For skyld handler om at jeg føler at jeg har gjort noe feil, at det er de tingene jeg har gjort, eller de tingene jeg ikke har gjort. Men skam handler om at jeg er feil. Skam er dypere. Skam er så langt ned, og du vet, til lenger ned du kommer i et menneskes liv, til mindre må du skru på gradskiver for at det får enorme konsekvenser lenger oppe. Og det som preger vårt samfunn, og det som jeg er sikker på er med å prege meg og deg også, det er en grunnleggende følelse av skam. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke den faren jeg ønsker jeg skulle være. Jeg er ikke den mannen jeg ønsker jeg skulle være, den kone jeg ønsker jeg skulle være. Jeg er ikke den kollegaen, jeg er ikke den ansatte, jeg er ikke den kristne jeg ønsker jeg skulle være. Jeg er ikke god nok. Og jeg er sikker på, med en håndsopprekning, så kunne jeg fått alle med på at det er følelser som vi til tider har. Tanker som vi til tider får. Fugler som til tider flyr over hodene på oss. Vi snakker jo om at vi romerne sier det at vi alle synder står uten ære for Gud. Alle her har på en måte sviktet i forhold til Guds standard. Men vi svikter jo til og med etter vår egen standard. Det er ikke bare Guds standard, men vår egen standard, menneskets standard på seg selv. Vi svikter til og med der. Det er realiteten. Er det ikke det? Vi ønsker å ha en menighet som fokuserer på menneskets virkelige verdi. Og den verdien er ikke bestemt av andre mennesker. Det er bestemt av skaperen til mennesket. Det er bestemt av Gud. Og han satte en pris på ditt liv. Du vet, det er noe som heter bounty hunters. Jeg vet ikke hva det heter på norsk, men det er sånne som, hvis folk er ettersøkt, spesielt i USA og andre deler av verden, så tenker de sånn. Hvis folk er ettersøkt, så er det noen som liksom, så får de gjerne, ok, $15,000 hvis noen kommer inn med han. Er du med? Og da er det folk som jobber som det, bounty hunters. At de finner folk som er ettersøkt, leverer de til styremaktene, og så tjener de penger på det. Men da er det sånn at jeg tror det er liksom i det kriminelle miljøet, så ser jeg for meg at de liksom ler litt. Jeg ser han er bare verdt $5,000. Sant? Bin Laden er verdt $10 million. Så han ler av de som er lenger ned på liksom terrorlister. De som kunne vært 100, liksom. Ærlighet. 100,000, ingenting. Men vet, det ble en gang satt et pris på ditt liv. Det ble en gang sendt ut på en måte en ettersøkning fra himmelen med ditt bilde på. Wanted by God. Og han satt en pris på det. Og den prisen heter Jesus. Tenk deg her, at Gud sitter i himmelen og ser det. Jeg kan ikke ha relasjon med Arvid. Jeg er nødt på en eller annen måte å få relasjon med Arvid. Jeg er nødt til å finne en vei. Ja, det er en vei. Må betale en pris for det. Og den prisen var hans egen sønn. Den første for at, det er liksom, den er hans egen sønn. Var det han måtte offre. Vær villig til å offre for å få kontakt. Og da legger du det, skjønner du, på en måleskiva. Hvor du legger Jesus der og Arvid der. Og du så, jeg er villig til å offre det. Jeg er villig til å offre sønnen min for Arvid. Den prisen er satt på ditt liv. Og jeg ønsker å ha en menighet. Og jeg ønsker sammen med deg å være med på å skape en menighet. Hvor verdien på menneskers liv ikke har med hvor mye de tjener, ikke har med hva bil de kjører, ikke har med hva klær de går med, ikke har med hva slags liv de har levd, ikke har med hvor de kommer fra, ikke har med hvordan de ser ut, men som har med den verdien som Gud har satt på mennesker. Jeg er villig til å lage den menigheten hvor folk merker fra de kommer inn til de går. Denne menigheten er villig til å gjøre alt for meg, for jeg har en uendelig stor verdi for dem. Jeg tror det er riktig å ha et rett forhold til tre ting i vårt liv. Et rett forhold til fortiden, et rett forhold til nåtiden og et rett forhold til fremtiden. Og fortiden, generelt sett, det finnes jo gode ting, og det finnes dårlige ting i fortiden. Er du enig i det? Noen her som bare har gode ting. Det er noen her som gjerne føler kun de har vonde ting. Da tror jeg du skal nyansere det bildet der litt. Og så skal du finne de gode tingene. For Bibelen sier det når det gjelder fortiden. Glem ikke alle hans velgjerninger. Leid etter de. Men det beste med fortiden, generelt sett, er uansett, det beste med fortiden er, min venn, at han er bak deg. Det var dypt. Han er bak deg. Og vi må ha evnen til å sette en linje. Fordi at en kan ikke gjøre noe med det som har skjedd. Uansett. Men Gud vil ikke at vi skal leve et liv i anger. Han vil vi skal leve et liv i omvendelse. For det ser så fromt ut, og det er så mange ting her når vi ser på denne gradskiva, som ser så like ut. Paulus snakker om de som kommer med sine lovgjerninger og sier, ta ikke, rør ikke, smak ikke. Det har ord på seg å være Guds frykt, sier han. Men det er ord på seg å være Guds frykt. Det ser så fromt ut. Og det ser, og det føles gjerne så rett å angre. Gud, jeg angrer. Jeg angrer sånn på det. Å, tilgi meg for det. Å, jeg skulle aldri gjort det. Og la meg gjøre sånn. Og det føles så rett. Men min venn, det er feil. For det er ikke det Gud har tilveiebrakt for oss gjennom Kristus Jesus. Han har tilveiebrakt en mulighet til å gå inn i omvendelse, sette en linje og gå videre. Det har han til veiebrakt for deg. Og det var så viktig for han at han betalte en dyr pris for at du skulle få det. For at du skulle få lov til det. Å komme til Jesus, sette en linje og gå videre. Når det gjelder nåtiden, så er det akkurat nå en del konsekvenser av det du gjorde da. Og sånn er det. Straffer Gud synd? Nei, synd straffer seg selv. Det er kalt synd av en grunn. Wow. Det er sterkt når jeg rimer uten å ha. Det er fordi at Gud ser lenger enn oss. Han forstår mer enn oss. Du vet, når Madeleine sier til meg, kan jeg få lov til å leke med denne kniven her? Så sier jeg nei. Så sier hun sånn, takk kjære far, for du er en fantastisk far. Jeg forstår at du vil det beste for meg. Og jeg er så takknemlig for din faderlige omsorg. Jeg har oppdratt meg veldig godt. Nei. Madeleine blir sure. Madeleine føler at jeg begrenser livet hennes. Jeg tar fra henne en del muligheter. Her prøver hun bare å utfolde seg i den friheten som jeg har satt henne fri til. Og så sier jeg sånn, nei, ikke lek med den kniven. Og vi som har levd litt lenger, vi forstår jo hvorfor. Og det er en del ting i vårt liv som ikke vi alltid forstår hvorfor. Men du kan være trygg på at de tingene som Gud har anbefalt oss å holde oss borte fra, de er anbefalt med en hensikt. For at over tid, en eller annen gang, så vil det få konsekvenser. Han satt ikke bare i himmelen og fant på regler. Nei, ok. Får ikke lov til det. Nei. Han ser hele linja. Derfor ser han ting som ikke engang er skadelige for deg i ditt liv, men over tid gjerne er skadelige for en nasjon. Han ser de tingene. Ja, men det skader jo ingen andre. Jo, gi det 300 år, så skader det et samfunn. Han ser lenger, han forstår mer. Og det må vi lære i forhold til fortiden, at de konsekvensene vi har nå, det er ikke en straff fra Gud. Det er konsekvensene av en del valg som jeg gjorde før. Hva kan vi gjøre med de? Jo, vi må prøve å ordne opp i livet vårt. Vårt liv er vårt ansvar. Vårt liv er vårt ansvar. Så vi prøver å ordne opp i det. Og så lærer vi av det, sånn at vi ikke gjør det, sånn at vi i fremtiden får mindre konsekvenser av ting som vi gjorde akkurat nå. Fordi vi har lært av det vi gjorde da, som akkurat nå har konsekvenser. Det var også en snik innføring av tvist i menigheten, det jeg gjorde der. Det var grunntrinnet i tvist for de som ikke kan det. Er du med? Når det gjelder fremtiden vår, så har jeg lyst til å bare komme de siste 3 minuttene med det som vi ser Paulus gjør her. For det er en side som Paulus ikke trekker frem her, som han bare nevner bare i forbifarten, at han var en ivrig forfølger av menigheten og drog folk inn til henrettelse og gjorde veldig mye. Det er det tingene som Paulus ikke var stolt av i fortiden sin. De tingene som Paulus hele veien måtte bare være bevisst på at ok, jeg har gjort det, Gud har tilgitt det, jeg har omvendt meg, jeg har gått videre. Så Paulus, han gjør først og fremst, han tillater ikke seg selv i en følelse av å være bedre enn noen på grunn av fortiden sin. Men han tillater heller ikke at fortiden skal innhente han og på en måte holde han nede og trykke han nede. Nei, han tjener Gud frimodigt allikevel. Til tross for. Og vi er nødt til å finne en måte å leve på, hvor vi ikke trekker vekk fra Gud, men vi holder oss til kjernen, vår personlige, intime relasjon med Jesus. Altid. Når lovsangen står på i menigheten, og du sitter med, jeg har ikke vært så bra i det siste, jeg har ikke gjort, ja, men det har vel ikke forandret Gud. Gud er vel like verdig i din lovsang allikevel, er han ikke det? Gud blir ikke sløv selv om du er sløv. Gud er fremdeles like fantastisk, like verdig i din lovsang. Og om du ikke gjør det, først og fremst, det er bra for deg å lovsynge Gud. Du kommer et skritt nærmere ut av depresjonen, ut av det innadventa, ut av det tunga. Det er bra for deg. Men hvis vi bare tar bort det, det er Gud vi snakker om her. Han skal ha din lovsang. Det er Gud. Allhers Gud, den allmektige. Når vi innenfor hans trone, så gir man han full fokus. Uansett. Men vi må finne en måte å leve akkurat nå på. Som ikke gjør oss til bedre enn andre mennesker, men som heller ikke gjør oss til dårligere enn andre mennesker. Som gjør det enkelt og greit. I dag vil jeg tjene Herren, fordi han har gitt meg muligheten til det. Gjennom sitt blod. Hva vil andre mennesker tro? Spiller ingen rolle. Vi må bare være fokusert på at vi holder oss til kjernen i vårt personlige liv. Når det gjelder fremtiden, i vers 12, ikke sånn å forstå at jeg allerede har nådd det, eller allerede er blitt fullkommen, men jeg jager fremover så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Og det han beskriver, det Kristus Jesus har grepet tak i meg, det er konsekvensen av å ha en personlig vandring med Jesus. Han vokser, du avtar. Det skjer automatisk. Bare vær fokusert på din personlige forhold med han, så vil det skje automatisk. Det er ikke noe som vi skreller av oss i religiøse plikter. Det er ikke noe som vi jobber med helt bevisst. Nei, nei, nei. Synden som så lett holder seg fast med oss. Hvordan skal vi komme bort fra den? Jo, fest blikket på Jesus, sier Hebreerbrevet. Han sier konsekvenser. Det er to ting. Noe som burder, som vi legger på oss. Og i den essensen så er det selvklart at de burdene er religiøse burder. Du skal ikke, du må ikke, du bør ikke. Slutt med det, begynn med det. Vi legger det på oss. Menneskebud, vi legger det på oss. Det er den ene tingen. Og synden, som så lett henger seg fast med oss. Ok, hva er løsningen på disse tingene her? Ja, ta vekk alle religiøse ting og slutt å synde. Nei, nei, nei. Det er en løsning hele veien. Fest blikket på Kristus Jesus. Akkurat nå. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg. Men ett gjør jeg. Det uttrykket der er en gang til skrevet i Bibelen. Og jeg synes det er kult at det er to ganger ett gjør jeg. Og det er to forskjellige ting. Men da tenker jeg de er nødt til å ha med hverandre å gjøre. For det, Jesus sier at det, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del. Maria valgte den personlige forholdet til Jesus. Den gode del, eller den nødvendige del, den kritiske del, den viktigste del. Men ett er nødvendig. Men ett gjør jeg. Og de to tingene henger veldig nøye sammen. For det, hva er det som gjør at vi ikke kommer nær Gud? Jo, det er fortiden vår. Eller konsekvensen av alt akkurat nå. Det jeg gjorde i går, det jeg gjorde før jeg kom på møte, det som jeg gjorde forrige uke, hva er det som gjør at vi ikke kommer nær til Jesus? Hva er det som gjør at vi ikke gjør det ene? Det er fortiden vår. Derfor må vi som Paulus, for å komme inn i det Jesus har for oss, si, men ett gjør jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg frem mot det som ligger foran. Amen. Skal vi reise oss opp? Kan lovsangerne komme opp?